Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Timp de 4 zile, conducerea Partidului Social Democrat discută cu liderii de filiale despre alegerile locale din luna iunie, nefiind excluse schimbări în conducerea filialelor.
Inițiativa legislativă privind autonomia ținutului secuiesc este neconstituțională și nu se încadrează în normele europene, susține șeful Departamentului Guvernamental pentru Românii de Pretutindeni.
În această seară debutează preliminariile prezidențiale din Statele Unite cu adunările electorale din statul Iowa.
4 morți și mai mulți răniți într-o explozie la Sofia cauzată de răfuierile între bande rivale.
Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, are întrevederi cu secretarul general ONU pe tema tranziției.
Și meseria de jurnalist de investigație este primejdioasă și la Praga.
Timp de 4 zile, începând de astăzi, conducerea Partidului Social Democrat discută cu liderii unor filiale ale partidului pe tema alegerilor locale și a candidaților propuși pentru alegerile din luna iunie. După cum declara într-o conferință de presă purtătorul de cuvânt al partidului, Bogdan Niculescu Duvăz, o decizie în privința propunerilor de candidați va fi luată până la sfârșitul lunii februarie și este posibil să aibă loc și anumite schimbări. Sunt programate întrevederi cu filialele din Galați, Constanța, Suceava, Botoșan, Neamț, Iași, Bistrița Năsăud, Bacău și Vaslui. De menționat că presa nu are acces la aceste întâlniri. Sabina Fati relatează de la București.
Organizația centrală a partidului aflat la putere declară că aceste întâlniri au ca scop un schimb de opinii între reprezentanții județeni și conducerea la de la București, dar și o instruire a celor care vor avea atribuții în campania electorală, după cum a precizat Bogdan Niculescu Duvăz, purtătorul de cuvânt al PSD. Astfel, liderii din teritoriu vor asista la seminarii din care să învețe cum să convingă electoratul să voteze actuala putere. Este posibil ca exemplul Mischie, președintele filialei Gorj, care a reușit să suplimenteze organizația sa cu un număr impresionant de persoane, să fie discutat și la seminariile care se vor desfășura la sediul central PSD. Baronii locali care și-au consolidat poziția din 2000 până acum, mituind populația prin mese festive, date de sărbători sau focuri de artificii, nu au fost, cum se știe, sancționați de la centru. Nici cei care au făcut afaceri dubioase folosindu-se de funcțiile pe care le-au nu au intrat în vizorul liderilor PSD de la centru. Lipsa de reacție la neregulile din teritoriu ar putea fi însă un semn că modelele baronilor pot fi urmate și de alți lideri mai modești sau mai timizi. Începând de astăzi, fiecare organizație va prezenta o evaluare asupra propriei activități, inclusiv numărul membrilor prin comparație cu anul 2000, după cum a spus purtătorul de cuvânt al PSD. Se înțelege așadar că partidul aflat la putere ar putea avea unele planuri la racolări, chiar dacă oficialii PSD neagă cu înverșunare acest lucru. Cazul Mircea Muntean, primarul liberal al Devei, este ilustrativ. Domnul Muntean a declarat încă de anul trecut că presiunile în justiție care se fac asupra lui ar fi urmarea refuzului său de înregimentare în PSD, în condițiile în care la Deva partidul aflat la putere nu are niciun candidat pentru primărie care să se apropie de scorul liberalului. PSD se ocupă așadar cu seriozitate de campania care vine. Localele nu par o problemă pentru partidul de guvernământ care și-a triplat numărul de primari prin racolare din 2000 încoace. În plus, specialiștii în campanii electorale le vor face liderilor din teritoriu instructaje pe 5 teme diferite, bine pregătite de artizanul campaniilor partidului de guvernământ, Viorel Hrebenciuc. Dintre aceste teme nu lipsește nici comunicarea cu mass media, un capitol deficitar atât în teritoriu cât și la centru. Cum nu lipsește nici problematica sondajelor de opinie. Unul din punctele forte ale PSD, care prin ministrul propagandei Vasile Dâncu demonstrează aproape orice cu un sondaj bine pus la punct. Partidul condus de Adrian Năstase își propune ca toți candidații pentru alegerile locale să fie desemnați până la mijlocul lunii viitoare, mai ales că obiectivul PSD pare a fi obținerea unui procent de 50% la localele din iunie. Momentan însă, partidul de guvernământ nu are candidați eligibili în marile orașe, București, Brașov, Cluj, Timișoara, unde reprezentanții opoziției sunt favoriți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Interesat de pregătirea alegerilor din acest an este și Neculai Constantin Munteanu, care și-a intitulat comentariul săptămânal la Radio Europa Liberă Bani albi pentru campanii dalbe.
Gigi Becali, unul dintre ultimii sosiți pe scena politică, novice în mașinațiuni, dar degrabă vărsătorul de bani din proprii de afaceri, a ocupat fotoliul prezidențial într-un partid de buzunar și a promis celor care l-au ales că le va cumpăra bilet pentru Parlament. Chiar dacă se mai încurcă în morfologie, iar sintaxa pare că face parte din greaua moștenire, omul are bani, un ocean pe care el însuși îl cartografiază periodic, întrucât nu-i mai știe cu precizie adâncimea. În ultima vreme, în sălile parlamentare și pe culoarele partidelor politice, se aude tot mai des foșnetul bancnotelor. Oamenii discută cifrat despre viitorul lor politic. Uneori îi vezi pierduți în gânduri, aruncați de pofta unui nou mandat la coada unei coloane de cifre. Ei adună mere cu pere și, în rezultat, speră să ghicească viitorul lor politic. Mai cu seamă că li s-a pus în vedere că dacă vor să fie sărbătoriți și anul acesta ca niște prinți ai politicii cu artificii, șampanie și afișe tipărite în Franța, trebuie să caute să îmbine declarația de interese cu cea de avere și să scoată din pivnițele rudelor bani și afaceri depuse la păstrare. Pentru mulți parlamentari, nimic nu e mai simplu decât să-și financeze supraviețuirea politică. Chiar dacă par niște mielușei care trăiesc doar din ce le se bagă în traise de la buget, ei au totuși afaceri prospere în propriile circunscripții. Unele județe au devenit, cât vezi cu ochii, afaceri de partid, finanțate adesea din programe publice, cu bani de la buget sau din fonduri europene. Chiar dacă nașii de partid strigă darurile și rezultatul colectei îngenunchează deja mesele de care se adună banii, socotelile partidului diferă de la caz la caz. În rândul politicienilor de opoziție, grija față de cei mai buni prieteni ai omului, leul greu și leul moale, este legitimă. Afacerile lor au secat, ori au fost preluate de mai bine informații politicieni pesediști. Spre deosebire de famelici în opoziție, politicienii partidului Năstase au început peste noapte să se priceapă și la afaceri. E drept, într-o competiție liberă, într-o piață controlată de libera inițiativă, de burse și de miros, ar sucumba în două zile. Dar pentru cabinetul Năstase a fost o prioritate absolută încurajarea afacerilor, a afacerilor de partid, se înțelege. S-au făcut statistici care au stabilit că numărul primarilor PSD s-a dublat în ultimii doi ani. Acest calcul funcționează și în cazul afaceriștilor de partid. În cazul opoziției, numărul bogătașilor din partid s-a micșorat, iar conturile lor sunt tot mai anemice. Banii trebuie căutați în buzunarele politicienilor majoritare. Ei au devenit stăpâni absoluți ai agriculturii, au în arendă sau în concesiune sute de mii de hectare, administrează foame de bani publici din industrie, redistribuie banii de la bugetul de stat și din fondurile sănătății. Nu spunea ministrul finanțelor că bugetul este un instrument politic? Spunea. Iar vânătorul șef de fonduri pentru partid spunea că nimic din ce face guvernul nu poate fi scos din ecuația electorală. Unele organizații neguvernamentale au anunțat că vor face un calcul independent al cheltuielilor electorale ale partidului. Aceste organizații spun că în 2000 s-au învârtit bani cu lopata și că situația s-ar putea repeta și în acest an. Amenințarea cu Curtea de Conturi este, dacă nu naivă, cel puțin valabilă doar la nivelul partidelor de opoziție. Aici s-ar putea face un calcul cât de cât exact. PSD iese, cum ne-am obișnuit, din cadru. Foamea de bani a partidului guvernamental a născocit o infinitate de moduri prin care finanțele publice sunt fentate, mai cu seamă că multe operațiuni nici nu se fac cu bani jos. Publicitatea este asigurată de presa de multe ori finanțată de la buget prin ștergerea sau reeșalunarea datoriilor. Transportul primadonelor politice se poate face și cu mașinile administrației publice, câtă vreme PSD-ul nu a aprobat amendamentul opoziției care ar fi interzis această practică. În aceste condiții nu ar trebui să mai mire pe nimeni că PSD-ul se pregătește pentru un viitor de aur. Viitorul e al lor. Aurul e din buzunarele alegătorilor. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Șeful Departamentului Guvernamental pentru Românii de Pretutindeni, Titus Corlățean, a fost întrebat astăzi despre proiectul de autonomie a Ținutului Secuiesc, proiect care a fost adoptat sâmbătă de Consiliul Național al Secuilor. În opinia domnului Corlățean, cităm, substanța acestei inițiative legislative nu este nici constituțională și nici europeană. L-am întrebat pe analistul politic Șerban Orăscu dacă acest proiect ar putea avea vreo șansă de reușită.
Din capul locului trebuie spus că proiectul nu are nicio șansă de a trece prin Parlamentul României, ceea ce știe desigur și domnul Ceapo Iosef, fost senatorul DMR. Proiectul nici măcar nu are aprobarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. El este o emanație doar a unei dizidențe a UDMR. În al treilea rând, proiectul încalcă Constituția României, inclusiv în forma ei ultimă, aprobată prin referendum. În al patrulea rând, conjunctura internațională nu-i deloc propice aprinderii unui alt focar de revendicări autonomiste cu iz teritorial, desigur, după Kosovo și experiența acumulată în fosta Iugoslavie. În al patrulea rând, proiectul nu are deocamdată cel puțin sprijinul oficial de la Budapesta și e puțin probabil că îl va avea. Guvernul român trebuie să-și facă totuși îngrijorări, dar nu neapărat din cauza proiectului, ci din cauza propriei guvernări nesatisfăcătoare. Deci dacă venitul național pe locuitor n-ar fi în România de 3 ori mai mic decât în Ungaria, probabil că nici secuii nu s-ar agita. România se situează pe unul din ultimile locuri din Europa ca venit și putere de cumpărare. Să se mire deci cineva că din când în când apar tendințe centrifugale? Este firesc însă ca efectele economice ale întârzierii reformelor să intensifice un anumit naționalism regional. Un exemplu este elocvent, dar din îndepărtata Estonie. Recent, locuitorii de etnie estoniană, dar și cei de etnie rusă din Ivangorod, oraș din Rusia vis-a-vis de orașul estonian Narva, au cerut din nou să devină cetățeni estonieni. De ce? Pentru că în Estonia ei ar trăi mai bine. Personal, sunt convins că nici secuii și nici alți cetățeni n-ar avea la noi din când în când inițiative centrifuge, dacă le-ar merge mai bine sau cel puțin la fel ca în Ungaria sau altă țară învecinată. Aceasta ar trebui să fie principala lecție ce se desprinde pentru guvernul român din recenta acțiune a secuilor. Or, în această privință, SRI-ul nu poate fi folositor. Mai curând, dimpotrivă.
A fost opinia analistului politic Șerban Orescu. Și alianța PNL-PD, prin vocea purtătorului de cuvânt Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că decizia separatiștilor maghiari de dublarea instituțiilor statului încalcă Constituția și legile statului, considerând un pericol și un pas înapoi în înțelegerea ideii moderne de națiune. Președintele PNL Covasna crede chiar că guvernul și UDMR-ul ar trebui să ia măsuri împotriva reprezentanților Consiliului Național Secuiesc. Ce prevede însă legislația europeană în această chestiune? Un răspuns de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Autonomia locală este un concept relativ recent în Europa Occidentală, unde ea a apărut în ultimele câteva decenii, în Italia, în Spania, după moartea lui Franco, sau și mai recent în Marea Britanie. Pe alocuri, autonomia a evoluat chiar într-un sistem federal, cum s-a întâmplat în Germania și de curând în Belgia. Principalul model rămâne aici Belgia, care în urmă cu un sfert de secol era încă un stat unitar și care acum e o federație compusă din 3 entități, fiecare cu existență juridică proprie, cu reguli lingvistice proprii, fiecare cu administrație, învățământ, poliție și impozite proprii. Un caz și mai interesant este însă cel al conglomeratului lingvistic și cultural, care se numește Spania. Spania e compusă din 17 regiuni autonome. Autonomia lor poate fi mai mult simbolică, în cazul Asturiilor, dar ea poate fi și o autonomie efectivă, cum e cea de care se bucură Catalonia și Țara Bascilor. Aceste două comunități, care istoric au fost regate independente și în care se vorbește altă limbă decât spaniola, au o autonomie mai mare decât cea a Bavariei în Germania sau cea a Flandrei în Belgia. Toate cele 17 comunități ale Spaniei au guverne și parlamente locale. În Țara Bascilor însă, acest statut merge mult mai departe. De 20 de ani încoace, Madridul n-a încetat să își cedeze competențele în direcția structurilor locale ale puterii. Astăzi, Țara Bascilor se autoguvernează în toate domeniile, cu excepția monedei, a armatei și a politicii externe. Guvernul autonom basc dispune de o autoritate deplină în domeniul sănătății și în învățământ, inclusiv învățământul superior. Și mai importantă din punct de vedere economic este autonomia fiscală a Țării Bascilor. Impozitele în totalitatea lor sunt încasate de guvernul local, care varsă o parte guvernului central în funcție de serviciile primite. Guvernul basc a obținut de la Madrid și dreptul de a încasa impozitele speciale, ce anume taxa pe valoare adăugată și taxele pe benzină și tutun, care până acum erau încasate de statul central. 5 regiuni italiene au de asemenea un statut constituțional aparte. Acestea sunt cele 2 insule, Sicilia și Sardinia, și cele 3 regiuni din nord în care trăiește o minoritate germanofonă. Fiecare regiune are un parlament local, Consiliul Regional, și un guvern local. Consiliul Regional emite legi și regulamente regionale. Regiunile sunt autonome financiar în Italia și pot încasa anumite taxe și impozite. Guvernul central de la Roma poate însă dizolva un Consiliu Regional în cazul în care consideră că acesta a acționat în mod neconstituțional. Unii experți consideră că această autonomie locală a pus capăt în Europa Occidentală unor mișcări separatiste, prin faptul că regiunile tradiționale pot funcționa într-un asemenea mod de autonomie fără să mai treacă prin guvernele centrale, ceea ce neutralizează din start revendicările mai radicale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul număr al săptămânalului Le Point publică sub semnătura trimișilor săi special Domenico Di Ber și Romain Guber, cărora li s-a alăturat de la București Mirel Bran, un lung articol al cărui conținut este rezumat în prezentarea sa. Sprijinul adus Statelor Unite în afacerea irachiană de 10 state din Europa de Est nu a fost decât o primă etapă. Washingtonul înțelege să facă din această regiune o zonă cheie de influență. Cum ne-a obișnuit o parte a presei franceze în ultimul timp, s-ar putea spune un articol cu teză. Trecerea președintelui Bush prin București, de exemplu, este calificată drept, citez, un mare spectacol, de-a dreptul demn de o nouă love story între prima putere a lumii și ruda săracă a Europei. În sânul acestei noi Europe, scriu autorii, pe care Statele Unite o mângâie atâta, România este pentru ele cu siguranță una din țările cele mai promițătoare. Ea a fost prima țară din regiune care a semnat un acord bilateral cu Statele Unite pentru protejarea cetățenilor lor de orice urmărire în fața Curții Penale Internaționale, atunci când Uniunea Europeană tocmai adoptase o poziție inversă. În timpul brațului de fier diplomatic pe tema Irakului, România a semnat fără să-și facă probleme faimoasa scrisoare de la Vilnius, în care, prinzând pe picior greșit Franța și Germania, 10 țări din Europa de Est, susține o poziție americană. Și totuși, se scrie în Le Point, atunci când Catherine Lalumière, vicepreședinta Parlamentului European, se întreabă dacă România nu a devenit calul troian al Statelor Unite în Europa, responsabilii români fac mină de ofuscați. Articolul continuă pe același ton, notând că, în fața unei atari bune dispoziții, Statele Unite nu se privează să-și împingă pionii înainte, afirmându-se, citez din nou, că Bucureștiul a văzut defilând anul trecut mai multe oficialități americane ca niciodată după 1989. Michael Guest, ambasadorul american, observă autorii, este omniprezent în mediile de informare române și nu ratează nicio ocazie de a condamna corupția elitelor și administrațiilor. În acest timp, se notează în Le Point, Franța a găsit de cuvință să decerneze recent legiunea de onoare unuia din demnitarii cei mai corupți ai regimului. În contrast cu România este pusă Lituania. Dacă în România cozile de așteptare pentru cererile de viză se lungesc pe zi ce trece în fața ambasadei americane, în Lituania cei care debarcă sunt unchii din America, reprezentanții celor 700.000 de exilați instalați la Detroit sau Chicago. Iar în Polonia, continuă articolul din Le Point, fidelitatea față de Washington nu se rezumă la un paragraf. În discursurile sale, președintele Poloniei revendică pentru țara sa titlul de cel mai bun aliat al Washingtonului în Europa. Cehia și Ungaria, afirmă trimișii speciali ai revistei, ar fi țările cele mai puțin pro-americane din zonă sau cel puțin cele mai prudente. Și se întreabă în încheiere autorii până când va dura această lună de miere între America și noua Europa. Citat este alături de Adrian Severin, un diplomat francez nenumit, care găsește de cuvință să vorbească despre imaturitatea care a aruncat aceste țări în brațele unchiului Sam. Data viitoare vor reflecta mai bine, este părerea lui, și a unor ziariști francezi cultivând vădit, adaug eu, animozitatea față de Statele Unite. Atașate articolului sunt opiniile mai serioase ale lui Jacques Rupnik, care, întrebat din ce motive s-au aliat țările est-europene Statelor Unite, răspunde, citez, aceste țări consideră securitatea lor drept o prioritate absolută. Pentru ele, rațiunea de stat o reprezintă protecția din partea Statelor Unite și a NATO. Corect sau nu, ele au o lectură a istoriei potrivit căreia ei datorează căderea comunismului puterii americane. Alinierea lor în criza irachiană este un tribut la menținerea prezenței americane în Europa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 20 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. În această seară debutează în Statele Unite preliminariile alegerilor prezidențiale odată cu organizarea așa numitelor caucusuri, adunări electorale din statul Iowa. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, dacă se poate anticipa rezultatul lor, în timp ce republicanii își cunosc candidatul, președintele George Bush, democrații au de ales între nu mai puțin de 8 politicieni.
Iar în ultimile zile, rezultatul a devenit greu de anticipat. În frunte, în sondaje, se află la diferențe mici senatorul John Kerry, fostul guvernator de Vermont Howard Dean, senatorul John Edwards și deputatul Richard Gephardt. Doi candidați, fostul comandant al trupelor NATO din Europa, Wesley Clark, și senatorul Joseph Lieberman, au decis să nu se prezinte în Iowa și să se concentreze asupra fazei următoare, New Hampshire. Mai candidează militantul pentru drepturi civile, Al Sharpton, și deputatul Dennis Kucinich.
Momentul Iowa, ca și runda următoare, cea din New Hampshire, definesc ele oare într-o mare măsură ceea ce va urma în cursa democraților?
Depinde de la an electoral la an electoral. Iowa și New Hampshire capătă prin tradiție poate o mai mare relevanță decât au în realitate. Sunt state mici, omogene, în care, de exemplu, trăiesc peste 90% albi. Asta în timp ce democrații contează la scară națională pe un sprijin substanțial din partea negrilor americani și hispanicilor.
Dar dincolo de această controversă, ce înseamnă aceste caucusuri din Iowa?
Este o formulă de alegere care datează din secolul XIX, mai bine zis 1846, atunci când Iowa a devenit stat. Ea a fost rodul manierei de la vremea respectivă de a alege candidați la întruniri ale membrilor diverselor comunități interesați de politică. Până în 1972, rezultatele acestor adunări, caucusuri, nu erau centralizate în seara alegerilor. Asta însă s-a schimbat pentru a oferi relevanță și imediatețe scrutinului.
Valeriu Sela, ce se va întâmpla de fapt în această seară în Iowa?
Democrații din Iowa sau cei dispuși să se înscrie în partid se vor întâlni în grupuri mai mici sau mai mari în 1993 de locuri de pe tot cuprinsul statului, demarând un proces care în cele din urmă se materializează în trimiterea de delegați la Convenția Națională a Partidului Democrat, care se va desfășura în iunie la Boston. Cu 4 ani în urmă, 65.000 de democrați au participat. Anul acesta se anticipează că numărul ar putea fi dublu. Imediat după ce alegătorii sosesc în sala respectivă, ei se împart în echipe ale unui candidat sau altuia. Un candidat care nu întrunește sprijinul a 15, în unele cazuri până la 25% dintre votanți, își pierde relevanța. Sprijinitorii candidaților neviabili sunt obligați să treacă într-o altă tabără, deci urmează o negociere.
În acest sistem de alegere pare să fie important să fii bine organizat în teritoriu.
Într-adevăr, dacă se spune că este mai important să ai o organizație solidă în fiecare loc decât să te bucuri de sprijin popular general. De altfel, banii și structurile organizate de sprijin electoral sunt fundația campaniilor politice americane și consultanții știu foarte bine asta. Revenind la această seară, odată ce faza regrupărilor se încheie, șeful adunării numără voturile și le comunică telefonic sediului central al Comisiei Electorale, unde sunt introduse în computer. Și rezultatele vor fi aflate în această seară și, firește, vi le vom comunica în emisiunea de mâine. Avantajul prezenței a două state mici, Iowa și New Hampshire, la începutul procesului este că, în această fază, candidații la prezidențiale sunt obligați de tradiție și circumstanțe să facă campanie ca la începuturile ei, adică din ușă în ușă, din casă în casă. Și oamenii și presa ajung să-i cunoască. Ulterior, când campania avansează și urmează grupuri de state, acest contact direct se diminuează substanțial. Caucusurile din Iowa au lansat cariera prezidențială a lui Jimmy Carter. Rămâne de văzut ce consecințe vor avea anul acesta.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Desigur, politica externă și situația din Irak vor constitui un important subiect al campaniei electorale din Statele Unite. În Irak, unde știrea zilei este că armata americană a oferit astăzi o imagine mai clară a rețelei de insurgenți de la Bagdad. Potrivit unuia dintre ofițerii americani, citat de Reuters, au fost identificate 14 celule compuse din între 10 și 100 de membri fiecare. Irachenii activează încă în celule, foarte probabil compartimentate, a spus el, și există o cooperare și foarte probabil o doză de coordonare între ele. Tot astăzi, un prim contingent de trupe japoneze a pătruns în Irak venind din Kuwait, țară în care s-a deschis o mare expoziție la care participă 1450 de companii din 46 de țări interesate să obțină contracte în operațiunile de reconstrucție a Irakului. La Bagdad, zeci de mii de șiiți au demonstrat pe străzile capitalei cerând alegeri timpurii, în timp ce administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, și membrii ai Consiliului Interimar de Guvernare se află la New York, unde au avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan. În discuție s-a aflat un plan de cedare a puterii irachienilor în iunie, înainte de convențiile americane, dar opinia lui Bremer este că organizarea de alegeri generale nu ar fi posibilă înainte de anul viitor.
Poliția din Cehia a început investigațiile în căutarea celor doi bărbați care l-au bătut la acest sfârșit de săptămână pe redactorul șef Tomáš Němeček de la publicația săptămânală Respect. Atacatorii nu l-au jefuit pe jurnaliști și se bănuiește că motivul agresiunii ar fi investigațiile sale întreprinse în nordul Cehiei asupra unor rețele criminale. Lucian Ștefănescu relatează.
Tomáš Němeček crede că e posibil ca motivul atacului să fi fost răzbunarea, după ce Respect a publicat mai multe materiale la sfârșitul lui 2003 despre activitățile ilegale ale unor bande de răufăcători violenți din localitățile Most și Litvinov din nordul Boemiei. Redactorul șef adjunct Marek Zviehla a declarat Europei Libere că unul din foștii reporteri ai redacției, care nu mai lucrează la Respect de anul trecut, a primit duminică seara, la o zi după atacarea lui Němeček, un telefon de amenințare, iar persoana care a sunat a dorit, evident, să rămână anonimă.
He didn't say his name. He said, I'm from Most and if you
nu și-a spus numele, a spus doar că e din Most și dacă scriem despre ei, ei știu totul despre noi și ne vor ataca. Se prea poate să fi fost șeful bandei, dar e la fel de posibil însă să fi fost doar o provocare. Marek Zviehla ne-a mai spus că e prima oară când unul din membrii redacției respective a atacat fizic, dar că revista a mai avut probleme în trecut și chiar cu fostul premier Miloš Zeman.
We published an article about corruption in Czech Republic and former prime minister fronted 10 million crown, I think, crowns because we should...
Am publicat mai multe articole despre corupția din Republica Cehă și fostul premier ne-a dat în judecată solicitând 10 milioane de coroane și scuze pentru că l-am criticat pe el și pe membrii cabinetului. În cele din urmă însă și-a retras plângerea dându-și seama că nu putea să câștige procesul. A declarat Europei Libere Marek Zviehla, redactor șef adjunct la revista Respect. Dacă se va confirma că atacul împotriva lui Tomáš Němeček are legătură cu articolele din Respect, va fi încă unul din cazurile în care un ziarist ceh este admonestat, între ghilimele, pentru munca sa. Anul trecut, reporterul Jiří Hinek de la televiziunea publică a trebuit să fie protejat de poliție după ce s-a aflat că se plănuia un atac împotriva lui. În 2002 a făcut vâlvă scandalul legat de un fost secretar general în externe de la Praga, Karel Sârba, care a angajat un toxicomand ca să o asasineze pe Sabina Slonkova de la cotidianul Mladá Fronta Dnes. Dar toxicomanul a dat în dileag totul la poliție.
Mulțumesc, Lucian. În cursul zilei, în centrul Sofiei, a explodat o bombă, omorând 4 persoane și rănind alte câteva. Cu ultimele evoluții, corespondentul nostru, Petiu Petkov.
4 persoane, printre care Stuil Slavov, unul din boșii fostei grupări criminale SIC, și-au pierdut viață în urma exploziei unei puternice bombe în liftul clădirii centrale din Sofia, a celei mai mari companii de asigurări auto, Bulin. 7 sau 8 persoane au fost rănite. Împreună cu alți 3 boși ai fostei grupări, Slavov a deținut controlul asupra companiei Interpetroleum & Partners. În august anul trecut, el a fost interogat în legătură cu asasinarea lui Filip Naidenu Fatik, despre care se afirmă că a controlat din cea de-a doua jumătate a anilor 80, când a lucrat împreună cu Securitatea Comunistă, o parte din canalele de contrabandă de armament și narcotice spre țările din Orientul Mijlociu. Printre principalii acționari ai companiei Bulins se numără și Vasil Boșcu, zis Craniu, cel mai bogat om din Bulgarie, după asasinarea fostului luptător Ilie Pavlov. Cu două zile în urmă, în centrul Sofiei a avut loc tentativa nereușită de asasinare a lui Anton Miltenu, zis Ciocul, caracterizat de secretarul general al Ministerului de Interne, Boicu Borisov, drept moștenitorul traficantului de narcotice, Constantin Dimitrov, Samuковица, împușcat acum o lună la Amsterdam. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?